إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا نبدأ peleka shukrani zetu za dhati kwa shekhe wetu Abu Ahmad Muhammad Mafuta Kasim kwa kuweza kuhudhurisha mada yake. Ni ndefu kama mwenyewe alivyosema, na ni kweli ni ndefu, lakini amejaribu kutupa ile cream, amechuja kwelikweli akatupa cream, walillahi alhamdu, kwa hayo ambayo aliyotupa. Basi Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki, na hatuna la kusema kwake isipokuwa jazakallahu khaira, Allah amjaze kila la khairi. Lakini mimi tu kwa upande wangu kuna kitu kimoja nikigusa nikasema hapana, na mimi kidogo nikirakiz. Ametaja mara mbili suala la mitandao. Hili ni suala ambalo kwa kweli nafikiri itabidi Sheikh labda siku nyingine uje kutupa tu maelezo hii mitandao, jinsi ambavyo watu wanavyochukua elimu zao au maalumati yao kwa kupitia mitandao. Sasa katika nukuu zangu nilikuwa nimeona maneno ya Imam Malik rahmatullah, maneno ambayo akhrajahu Ibn Asakir katika tarehe Dimishq na katika vitabu vingine mbalimbali, akasema kwamba la tahmilu al-ilm, usibebe elimu, kwa maana usisome, usichukue elimu, amman lam yu'raf bit-talab, kwa yule mtu ambaye alikuwa hajulikani kasoma wapi, wa mujalasatu ahli alilm, na mtu ambaye alikuwa hajulikani amekaa kwa mashekhe gani. Kwa kuna vitu viwili hapa. Imam Malik amezungumza maneno haya, labda watakusoma tarikh, amekufa mwaka gani? Mwaka 179. Amezaliwa mwaka 93. Kwa hiyo ukitoa mwaka 1446 ambayo tarehe Hijria, tangu alipokufa Imam Malik takriban ni mwaka 1200 na uchenji alizungumza maneno haya. Kwa hivyo hii ni kaida, ni principle ambayo ipo tangu salaf mabibithirin. Akaja Imam Malik katika kusherehesha hayo maneno ya Muhammad bin Sirin kwamba usichukue elimu kwa yule ambaye hajulikani kasoma wapi, wala kwa mashehe gani kakaa nao chini. Sasa hii ni nukta ambayo inakuja katika kuoana sana katika zama zetu za sasa. Kivipi? Kama Sheikh alivyosema, mitandao. Mitandao kwamba kila mtu leo ana smartphone, akibofya bofya anaingia katika baadhi ya zile TikTok, sijui Instagram, sijui YouTube. Kwa hiyo kichwa cha habari kinakuja shekhe, shekhe, alafu baadaye ndio anakuja maelezo kwamba shekhe fulani kafanya hivi, shekhe fulani karadi, shekhe fulani kaeleza. Lakini kumbe Imam Malik anatuambia usichukue elimu, imaana kwamba kwa kusikiliza, kwa kusoma na kwa kujidili yote, isipokuwa kwa yule, kwa mtu ambaye alikuwa hajulikani kasoma wapi wala amekaa kwa mashekhe gani. Kwa principle hii nafikiri mimi ningetoa nasaha kwa wale wote ambao kimbilio lao mara nyingi sana katika mitandao, basi wakiona mawaidha au wakiona klip yoyote inazungumzia mambo ya dini, arudi katika maneno ya Malik, kwani huyu ukasoma wapi? B amesoma kwa mashekhe gani? Sababu inawezekana ikawa akasoma, lakini je, kwa mashekhe gani? Tena akasema mujalasa tu, mujalasa. Yani mujalasa ni kama mfano vile ukisoma kitabu cha Hilya cha Abu Zaid, akazungumza namna gani ya kuipata elimu. Akasema al-asl fi talabi ni an yakun at-talqin an al-asatiz kisha wa munathafat, na suala la munathafat yani kwa maana ile kukaa kama vile cross leg lil-ashayikh wa mashayikh. Hii ndo asili ya kusoma. Kwa inabidi sasa mtu aweze kuweka katika kichwa chake, shekhe huyu anayejigamba katika mihadhara yani katika tofauti hii amesoma wapi na kwa mashekhe gani, na inakuwaje mpaka mtu akawa shekhe ili akaitwa ustaz? Haiwezekani tu kwamba mtu kazaliwa alafu akaja moja kwa moja akawa ustaz akawa shekhe. Lazima kuna kitu kinaitwa CV. CV ndio mtu inakwenda inampachika, inakuja inamweka huyu shekhe, huyu ustadhi, huyu shekhena, huyu mbumbumbu, na huyu mwingine tena usimbaza. Kwa mimi nakupeni tu uongozi hasa vijana, labda nitakupeni mfano mmoja katika kitabu cha Ash-Shama'il al-Muhammadiyya cha Abu Isa Imam Tirmidhi. Allah, Imam Tirmidhi ukisoma mwanzo wa kitabu chake hichi imeandikwa ile biografi yake. Sasa ninakupeni hizo njia za kuweza kwamba usisikilize mahadhara au mawaidha clip mpaka upate njia hizi. Inaandikwa biografi yake kwamba huyu hivi hivi, kwa fupi nimemnukuu kwamba amezaliwa katika mji wa Tirmidhi. Mji huu uko katika kusini mashariki wa mji nchi inaitwa Azerbaijan. Kwa hiyo ni sehemu hiyo Tirmidhi. Lakini Imam Tirmidhi baadaye akasafiri kutoka katika mji wake akaenda katika mji wa Khorasan, akaenda Iraq, akaenda al-Haramaini, na hapo ndio akakaa muda mrefu kuweza kuchukua elimu. Akasoma kwa Imam Bukhari, akasoma vile vile kwa Imam Imam Muslim, akasoma kwa Imam mwingine, maimamu wengine mbali mbali, mwisho akaweza kuwa ni mtu hiyo. Sasa ukiangalia hii CV inamweka Imam Tirmidhi kwamba huyu ni imam wa masala ya hadithi kutokana na kusoma. Sasa na wewe ukitaka kujua kwamba huyu vipi, mbona maiga makali, mbona anatoka povu katika clip hii, sasa rudi kwamba huyu nani, uanze kumpekura sasa. Kasoma wapi, mashekhe gani, kasoma nchi gani? Vile vile nchi vile vile inameta katika masala hayo. Huwezi ukalinganisha kwamba mtu aliyosoma Madina katika Madina Islamic University, tuseme Jamiatul Islamia Madina, ukamlinganisha na mtu aliyosoma Indonesia, kasoma Malaysia, na pengine inawezekana mtu kasoma Malaysia ana magister, lakini aliyosoma Madina kwa sababu ameichukua elimu katika watu ambao walikuwa thika, walionye kuaminika katika hali zote. Haiwezekani ikawa mtu kasoma Sudan, hatusemi kwamba Sudan haifai kabisa, lakini kasoma Sudan halafu ukamfadhilisha na yule ambaye kuzaidi kuliko yule ambaye alosoma Madina. Sudan inafahamika, masufi wengi, watu wa harakati wengi. Bila shaka ni kwamba mtu ili uweze kumjua, usikilize mawaidha yake na clip zake na vitu vingine, basi unamweka katika hii screen na unaanza kumtafuta huyu kasoma wapi au kuwa katika hali gani. Ndugu zangu wa Islam, kwa masikitiko makubwa, dini yetu ya Kiislamu leo imekuwa ni dini inaonekana ya reja reja. Basi kwamba mtu tu au popote tu achukua elimu, aingia kwenye mtandao, kwamba bwana ngoja sasa hivi mimi nitakupa jibu, sasa hivi nitakupa jibu, basi imekuwa reja 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 kiasi hicho. Lakini ukija katika mambo ya kisekula haya, haiwezekani ikawa basi watu tu wakachukua mfano elimu au wakafanyiwa matibabu kwa daktari yoyote tu. Lazima huyu daktari awe na CV, ijulikane kwamba huyu kasoma wapi, kasoma wapi, kasoma wapi, kasoma wapi, ndio mwisho akaambua huyu ni daktari. Nataka kufanya mfano jinsi ambavyo dini yetu tulivyoidharau, na kwamba mtu tu achukua elimu hata katika mitandao, hajui kwamba hii mitandao, huyu aloandika article hii ni nani, kasoma wapi, mashekhe zake ni nani, isiyekuwa ni mashekhe wa kupiga dufu, isiyekuwa mashekhe wale ambao ana alama, ana alama, ana alama. Basi ikawa mtu tu achukua tu katika mitandao. Nakupeni mfano mdogo ili kukumalizia. Nyote hapa kuna mtu nitamtaja maarufu hapa katika mambo ya sekula haki dunia, lakini nataka ufanye comparison. Je, sisi Waislamu dini yetu tunakuaje? Kila mtu shekhe, kila mtu ustadhi, na mtu pengine anza kuambia bwana unajua huyu shekhe kiboko huyu, huyu bwana nampendaga huyu. Sasa unamjua kasoma wapi? Nakupeni mfano mdogo. Kuna mtu anaitwa Profesa Janabi. Huu ni mfano nakukurubisha ili uelewe nataka nini ufahamu. Profesa Janabi mpaka kuwa profesa, CV yake kwa ufupi ni kwamba alichukua Doctor of Medicine mwaka 1989 katika Kharkov Medical Institute, Ukraine. Ameanzia hapo. Kisha akachukua Master of Tropical Health mwaka 1994 katika Queensland Medical School, Australia. Kisha akachukua PhD na katika Graduate School of Medicine mwaka 2000 Osaka, Japan. Kisha akawa ni post doctoral fellowship in cardiology mwaka 2004 University Osaka University, Japan. Kwa hiyo mpaka aitwa profesa, angalia hizi ngazi. Lakini sisi Waislamu mpaka mtu aitwa shekhe, hana basi mtu tu shekhe mkali huyu. Sasa unajua huyu shekhe akaanzia wapi mpaka akaitwa shekhe? Maana yangu na kwamba ili muweze kufaidika na elimu ya dini sahihi ni kwamba lazima mwatafiti mashekhe zenu, lazima muangalie mashekhe wa mitandao CV zao, wamesoma wapi, kama ambavyo mmetoa mfano. So lazima kwamba lazima iwe shekhe fulani, shekhe fulani. Hata katika mahadhara wetu wa leo vile vile una uhuru, na ndio elimu hii aliyosema Ibn Sirin. Hata angalia Sheikh Abu Ahmad, narudi kwa kwani yuko kasoma wapi? Sasa angalia sasa kuya Barkam, kimbelembele kimbelembele, kwani vipi huyu? Hivyo ndio inavyotakiwa, ndugu zangu Waislamu. Kwa kweli maelezo ni mengi, isipokuwa na saha zangu ni kwamba tusifanye mitandao ikawa ndio reference zetu. Wale tunawasoma katika mitandao tuwajue ni akina nani. Mpaka hapa vile vile nashukuru wale wote ambao waliofika katika mhadhara huu. Allah ape tofiki katika maneno yote yaliyotoka hapa, na vile vile tunamwombea shekhe wetu arudi kwa ahli zake salama usalimini. Jazakumullahu khair. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله.